Näin Jukka sai sieltä kovalevyn pyörimään.
Kyllä.
Silmissä.
Koko studio pyöri.
Kyllä. Meitä vastapäätä istuu erittäin hyväkuntoisen ja pirteän näköinen vuonna 1945 syntynyt legendaarinen monipuhaltaja. Ja mennään ensin muisteloissa niin Finvox Studiolle. Ja siellä äänitetään Suomi-iskelmän helmeä nimeltä Poing Poing Poing, joka tunnetaan myös nimellä Poing 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 Poing. Eli se on nämä kaksi nimeä, on tämä lyhyt ja pitkä nimi. Niin tämä oli sun ensimmäinen studiokeikka. Ja tervetuloa, Lahden Pena, eli Pentti Lahti.
Kiitän kovasti.
Mitä muistoja tuosta sessiosta?
No siitä jäi kyllä aika jännä muisto. Meillä oli Porvoon kadulla harjoituskämppä ja mä muistan siitä, kun mä raahasin baritonisaksofonin bussiin ja tulin bussilla Arinatielle.
Tänään pääsis pikaratikalla.
Markku Johansson oli buukannut mut sinne. Hän teki silloin näitä Irvinin taustoja. Keikalla ja no, sit kun tultiin studioon, niin Markku sanoi, että me sinne valmistautuu, että me pannaan kohta nauhoitus päälle, että taustat päälle. Että. Ja mä menin sitten jännittyneenä sinne ja nauha pantiin käyntiin ja mä aloin soittaa siinä ja sitten vähän aikaa olin soittanut ja sitten yhtäkkiä pantiin poikki. Mm-hmm. Ja niin kuin yleensä studiossa se, että saa pitkään aikaa kysyä, että mitä nyt, että voisiko joku sanoa jotain. Sitten siellä kuului semmoinen hyvin vaimea ääni, semmoinen kaukainen ääni. Ja se sanoi, että Pena, lisää räkää!
Ja tämä oli siis itse artisti.
Tämä oli sitten paljastu, kun mä menin sinne äänitysstudion sisälle tai sinne
tarkkaamoon,
niin siellä istui Irvin, sillä oli suolakurkku ja viskipullo ja semmoinen niin kuin matto, missä se istui ja siinä se sitä jakoi näitä käskyjä.
Niin just. Sä olit yhdessä jutussa maininnut, että Irvin oli niin kuin sun mielestä tarkka näistä niin kuin taustoista.
Sehän oli itse valvomassa katolla.
Niin just,
mutta näiden tykötarpeiden kanssa.
Joo.
Suolakurkku ja viski.
Mutta kun hänestä on maalautunut sellainen kuva, että niin kuin koko ajan vähän pelti kiinni ja niin päin. Mutta hän oli siis studiossa pedaatti.
Joo, se oli. Ei se mitenkään vaikuttanut sekavalta. Mutta sillä lailla, että hyvin tuhdikkaasti jako neuvoja.
Mikä vuosi tämä muuten oli? Tää?
No kun muistaisi. Olisiko se jotain 73 tai silloin kun voihan sen katsoa niin jostain, mistä Boing.
No niin, kuuntelijat voivat katsoa sieltä verkon loputtomasta niin tietomäärästä tämänkin asian. Niin. Mutta Pena, sä oot niin kuin erityisen tunnettu siitä, että sä hallitset niin kuin kaiken kokoisten ja näköisten saksofonien lisäksi myös erikokoiset ja näköiset klarinetit ja huilut ja niin, vielä jotain niin, muita pillejä.
Niin, mutta siis tietyssä tasossa, että ei mikään huippusoittaja, mutta semmoinen, niin kuin, että klaaraa jonkun vähän helpomman stemman.
Plus, että sä oot aina, muistan silloin, kun itse aloittelin ja tuli Helsinkiin, niin ihmiset aina sanovat, että Penalla on hyvä soundi kaikissa soittimissa. Ja se on totta. Sä sait aina hienon äänen ihan niistä kaikista.
Ai joo, no se on kiva kuulla. Mä kyllä
itse, se kuulee
levyiltäkin. Mä kyllä itse noterannut sitä.
Itse asiassa, jos ei joku ole niin kuin niin inessä puhallinskenessä kuin nämä kaksi herraa, Jukka ja Pena, niin käydään läpi nämä soittimet. Eli siis tämän verran minäkin tiedän, että saksofoneja on siis tietenkin soprano, altto, tenori, baritoni. Ja ne, niitä kaikkia.
Sopraniino.
Sopraniino. Onko se suora vai käyrä?
Se on suora.
Se on suora, eli pienempi. Okei.
Okay. Mä en tiedä, sä Jukka, onko käyriä? Soprani.
Kuulemma joku on rakentanut varmaan kuriositeetin vuoksi.
Mä en ole koskaan nähnyt.
Se on niin pieni, ettei sitä oikein hyvin näe.
Se on soitettu keikalla käyräksi. No sitten löytyykö huiluista sama? Esimerkiksi nämä neljä, soprano, niin, alto.
Piccolo.
Tavallinen.
Piccolo, tavallinen, alttohuilu ja bassohuilu.
Bassohuilu, selvä. No sitten käydään vielä klarinetit. Onko
niin,
niissäkin neljä?
Klarinetti ja bassoklarinetti.
Kaksi.
Ja esklarinetti.
Sitä mulla ei ole.
Ai sitä sä et saa?
Okei. Okei. Ja sitten oliko vielä erilaisia pillejä, jotain tämmöisiä?
No niitä en mä hirveästi harrastanut kyllä. Okay. Näihin meni aika.
Se metodi oli? Oliko sulla sitten, että vaikka kerran viikossa jokaista pilliä, jokainen pilli kävi suussa ainakin kerran viikossa, vaikka ei olisi ollut niin kuin studiokeikkaa muuta käyttöä sille. Oliko se systeemi sulla vai saattoiko niin kuin olla, että bassohuilu oli 2 vuottakin jossain kaapissa? Vai soititko säännöllisesti?
Aika paljon sillä meni kyllä, että kysyttiin niin kuin eri nauhoituksiin sitten, niin kuin, kun tiedettiin, että jotenkin soittaa jotain, että pystyy klaraan. Sen, että meni niin kuin oikeastaan sen homman mukaan.
Niin just.
Aina sitten tuli treenattua niin kuin sitä yhtä projektia varten.
Just.
Joo, kyllä mä sen muistan, kun sä sanoit joskus umoaikoina, että et ole pitkään aikaan soittanut jotain vehettä, mutta ei se siltä kuulostanut. Se varmaan tuntui sinulta jotenkin, että ei ole vähän aikaa soittanut, mutta aina se kuulosti hyvältä. Mennään hieman ajassa taaksepäin ja mennään sun lapsuusvuosiin. Ja sä oot kotoisin Helsingin Kumpulasta. Minkälainen paikka se oli sun lapsuudessa?
Se oli ihan loistava paikka. Muuten siellä vielä tästä Toukolan mäestä, joka on nyt raiskattu ihan täysin, koska sinne on rakennettu niin kuin kerrostaloja siinä. Ja se mun lapsuuden mäki on nyt tuhottu tietyllä lailla. Mutta tästä mäestä tulee myös se, että jos näissä musiikkihommissa pyöritään, niin Laineen Reiska asui samalla mäellä. Ja Laineen Reiskan kanssa mä aloitin niin kuin soittelemaan. Reiskan kellarissa silloin semmoinen iso maisema bassorumpuja ja sitten jotkut kapulat ja siinä Reiskan kanssa sitten vedettiin.
Ei bassoa?
Ei ollut, vaan minä ja Reiska.
Just. Joo. No oliko sulla opettajia? Me tiedetään kyllä, että sä oot aika pitkälle itse oppinut, mutta antoiko joku toinen fonisti, Junnu tai joku, kohtasit sä heitä?
Kyllä, siis aina kun sattumalta joutui sitten, kun joku puuttui esimerkiksi jostain nauhoituksesta, niin näitä vanhempia kavereita, niin että tuu nopeasti tänne, että nyt se ja se puuttuu. sillai hetkinen, mitä sä kysyit?
Et oliko sulla opettajia? Vai...
Niin, lähinnä siis toi, että mä olin hyvin utelias ja kuuntelin korvat tarkkana, miten nämä mestarit vetelee. Vaikka niin kuin Junnu ja Lasasen Pena oli yksi semmoinen hyvin innostava ja myös Paroni Paakkonainen ja tämmöisiä joviaalia tyyppejä, jotka oli hyvin kannustavia. Niin kuin, se on aika tärkeää yleensä niin kuin semmoiselle muusikolle, joka on niin kuin vähän framilla, niin että niin kuin semmoinen, joka aloittelee, niin sen on vaikea päästä lähelle. Et jos se on ystävällinen, niin se on hieno asia.
Toki,
kyllä.
Sä et päätynyt suoraan sitten ammattimuusikoksi, vaan sulla oli vähän muita työjuttuja ekaksi siinä sitten.
Niin, mä olin putkijäsentäjänä valtion, tai siis Pasilan konepajalla tuossa.
VR:n hommissa.
Niin, tuossa. Näillä halleilla, mitkä on nyt, mitä siinä on, kaikki kirpputoria ja muuta.
Niin just. Oliko se vuorotyötä?
Se oli vuorotyötä. Mä muistan, kun tulin sinne työpaikalle, niin joutui kulkemaan niin kuin näiden hallien läpi. Missä kone niitattiin ja kaikki niin kuin ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Niin viimeistään siinä heräs. Niin
oliko tämä semmoinen, että joku sanoi sulle, että hankin nyt tämmöinen säännöllinen työ, että ei tuolla muusikon hommalla. Oliko tämmöistä
no,
ilmassa?
Ei oikeastaan. Siis tämä nyt jo juontuu tähän poikien Stuurenkadun ammattikouluun, joka oli hyvin tärkeä tekijä tässä. Mennään vähän taaksepäin. Niin siellä muuten ammattikoulussa niin oli torvisoittokunta.
No.
Ja siellä oli täältä Radion Sinfoniorkesterissa oli muun muassa tämmöinen basunisti kuin Oswald Tulkki veti sitä ja sitten yksi semmoinen legendaarinen kapellimestari kuin Rantsu, joka oli tosi merkittävä tyyppi, semmoinen jännä herrasmies. Mutta tämmöisiä torvisoittokuntia ei enää paljon taida olla muuten näissä.
Paitsi vappupäivänä. Tulee
niin, ikävä kyllä. Se oli kyllä tosi tärkeä juttu. Ja sitten me saatiin treenaa siellä. Ja sieltä ammattikoulusta sitten lähti semmoinen, siellä Toukolan mäellä oli pari semmoista kaveria, jotka pyysi mua niin kuin treenaamaan. Kun ne tiesi, että mä soitan, niin ne oli saanut semmoisia vanhoja Ossi Malisen sovituksia jostain ja neljän pillin. Ja niitä me sitten sahattiin siellä ja Reiska oli vähän aikaa mukana, mutta sitten siitä tuli niin hyvä, että se pääsi heti keikoille. Ja sehän oli taistot Tammen bändissä silloin. Yeah. Paljon ja muissakin, mutta meikäläiset vaan sahas näitä nuotteja, kun emme päästy niin nopeasti keikoille kuin rumpali.
Totta. Se, mikä on sun kanssa keskustelussa tullut usein esiin, on se, että sä oot soittanut Suomen suurimman tangokuninkaan Olavi Virran yhtyessä 60-luvun puolivälissä ja 3. vuotta. Ja minkälainen kokemus se oli soittaa siinä Virran yhtyeessä ja mitä Olalta opit?
No, se, että se ensimmäinen niin kuin, oikeastaan suurin kokemus oli semmoinen, kun se, aina kun se avasi suunsa, niin mulla loksahti suu auki. Siis sillä lailla, että mä olin niin hämmästynyt siitä sen niin kuin voimasta, sen tulkinnasta ja äänestä. Hmm. Että kyllä se jätti kyllä lähtemättömän vaikutuksen. Ja tästähän on sitten vaikka mitä kerrottavaa.
Niin, möyhitään, ollaan hetki Olavi Virrassa. Tuotanto on tuttu, lukuisia levytyksiä on ja sitten tämä ikään kuin se niin kuin ennenaikainen poismenokin on käsitelty aika usein, mutta minkälainen hän oli ihmisenä?
Se oli aika, kun mä olin nuorin kaveri siinä, niin mä olin vähän niin kuin semmoinen nössipoika siinä, että kunhan nyt vähän niin kuin sai olla siinä bändissä, että siinä oli muun muassa tämmöinen kaveri kuin Pekka Leander, joka soitti basunaa siinä. Ja hänkin paljon mua neuvoi silloin siihen aikaan.
Just.
Muistan, kun käytiin Pekan luona kuuntelemassa hänen alkuajan levyjä, jotka oli tosi hyvin muuten, jos satutte kuuntelemaan.
Okay. Mm-hmm.
Ja muutakin. Hän tutustutti paljon siinä ja sitten Olan bändissä oli sekin, että siellä saa soittaa jatsia niin kuin ensimmäisen tunnin silloin.
Ilman Olaa?
Ilman Olaa, joo. Sitten kun Ola tuli, niin, tai pari biisiä ennen kuin sit Ola tuli siihen lavalle.
Niin.
Wow.
Milloin tuli?
Synkkä, niin. Mutta miten teille synkkasi?
Ihan hyvin sillä lailla, että hoidettiin niin kuin keikka pois ja siellä nyt tuli tämmöisiä kaiken näköisiä tapauksia, että jos saa näitä muusikkojuttuja kertoa.
Niin, saa kertoa. Niin,
ehdottomasti.
Muun muassa tämmöinen, oli se Kangasniemellä, oltiin soittamassa ja siinä soiteltiin sitten sitä alkusettiä ja sitten meidän haitaristi päästi aikamoisen spräkärin siinä. Ja sitten tuli tämmöinen tilanne, että siinä mimmit, jotka oli siinä lähellä lavan reunalla, niin alkoi huutaa, että orkesteri haisee. Se oli aika mieletön tilanne, mutta tämä haitaristi vaan veti. Silloin semmoinen tyyli, että se leuka pitkällä veti niin kuin sillä ja soitti.
Eikä välittänyt.
Se ei välittänyt mitään. Ja
haitarin palkeen levitti sitä hajua.
Ja sitten vähän ajan kuluttua Ola tuli niin kuin lavalla ja se alkoi pitää nenästä kiinni ja meni suoraan semmoiseen ikkunaluojaan ja aukasi sen ja ei täällä voi olla.
Herra, se oli merkittävä spräkäri.
No, tämmöinenkin tapaus ja aika hauskaa. Ja myös tämmöinenkin, että jouduttiin kerran ajamaan Olaa takaa kun se järkkärin kanssa meni pakoon ja kunnit huusi, että nyt Ola lähti, että se vei rahat. Että.
Ja järkkärin
niin, järkkärin kanssa lähti jonnekin saunomaan tai jotain muuta. Meidän lähti autolla perään ja ajettiin niin kuin lännen malliin autolla eteen ja sanoi, että Ola fyrkat. Että tämmöisiäkin. Silloin oli vähän semmoinen maaninen tapa pitää ne rahat. Että silloin oli myös tämmöisiä taipumuksia, että, niin kuin, että niin kuin ensimmäisenä jakaa niitä rahoja.
Niin, se voi olla joskus vaikeaa liitarille.
Niin.
Että muillekin pitäisi. Nuoret, tällaista oli ennen.
Joo, silloin kun oli vielä oikeata käteistä rahaa. Nimenomaan. Ja sai suoraan keikan jälkeen. Mainitsit tuossa jatsista, Pena, niin milloin toi jats tuli sulle kuvioihin ja ketkä oli sun esikuvia siinä?
Se tuli oikeastaan siellä silloin, kun siellä Toukolanmäellä asui nämä kundit, niin sen edesmenneen kuvataiteilijan, joka soitti silloin fonia, niin serkun luona käytiin, se oli jats-harrastajan, käytiin kuuntelemassa ihan varta vasten, käytiin, olisiko Viherlaaksossa, missä se asui, niin käytiin kuuntelemassa. Silloin oli justiin nämä Count Basin atomipommilevyt, mikä on jäänyt ikuisesti mieleen. Ja sitten Jerry Mulligan. Mähän soitin aluksi Umossa baritoni. Monta vuotta.
Joo. Kun siinä oli Pekka Pöyry ja niin. Kukas oli toinen altto? Sitten varmaan alkuperäisessä Umossa oli Pekka Pöyry ja...
Onko Junnu altto?
Junnu sitten.
Junnu taisi olla... Aaltossa. En muista.
Me googlaamme tämän.
Joo. Mutta sitten tuli Salmisen Teemu muistaakseni.
Niinpä, kyllä. Joo. Varmaan aika alkuvaiheessa.
Joo.
Teemulla oli, mä itse asiassa juttelin Teemun kanssa, tai vaihdettiin muisteloita sinusta.
Joo.
Ja Teemu muisteli sua erityisellä lämmöllä. Joo. Lämmöllä pitkäaikaisena soittokumppanina. Hän muisteli tämmöisiä juttuja, että sulla oli, varmaan se tuli sieltä, sä olit vaikuttunut siitä Olan laulamisesta, niin sulla oli tapana laulaa keikkamatkoilla.
Ja Teemu
muisteli tämmöistä, että Esko Kivikosken levyllä laulamaa Kyllä Jenkkaa saatiin vuosien mittaan kuulla. Lähteekö Kyllä Jenkkaa vielä?
Tuli. Kyllä.
Kyllä lähtee, niin.
Pabadadap, padapadap. Pada 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 pappa. Pappa. Kyllä!
Kyllä!
Niin siitä oli breikki.
Hieno breikki. Joo, Teemu just nimenomaan muisteli, että kun ajettiin pitkiä aikoja, niin laulu ei vaan loppunut.
Joo.
Mä kysyn tuosta, kun jats tuli elämääsi, sitten me päästiin, että sä kävit kuuntelemassa ehkä Viherlaaksossa niin kun, jotain levytyksiä, mutta miten sä, koska me kaikki ollaan käyty tämän reittiin, niin opit sä kaiken ikään kuin levyltä? Kuka opetti vaikka, että mikä on blueskierto tai että mikä on 13 sointu tai 7 sointu? Kuka tämmöiset jutut sulle opetti? Vai itsekö selvitit nämä kaikki?
Kyllä mä siis levyjä kuuntelin, että melkein se siitä lähti. Mm-hmm. Niin kuin, levyjä ja muita muusikoita.
Eli korvakuulolta ikään kuin.
Niin. Sillä ja.
Oliko sulla ikään kuin, kun sulla oli levy päällä, niin oliko sulla oma pilli siinä sylissä ne, ja sä matkit
ei,
siitä?
En mä hyvin tarkkaan kyllä kuuntelin. Niin kuin,
just.
Että kyllähän tietenkin yritin matkia. Että sehän on ehkä mun hyvä taito, että mä oon hyvä matkija, mutta en niin luova.
No oliko se Cannonball sulle ykkönen?
No jossain vain ensin oli muuten Mulligani oli kyllä se, niin kuin semmoinen. Mm. Ja sitten nämä isot bändit, Ellington ja.
Just.
Ja sitten oli vielä mahdollisuus käydä kuuntelemassa laivina Ellingtonin bändiä ja Basie silloin, kun se oli oikein kovas vedossa.
Niin joo, Kultsalla.
Joo.
Joo,
ne oli kyllä hienoja, että se oli aika Paavo Heini teki suuren duunin.
Ja kävimme juuri jututtamassa hänen pikkuveljään Antti Heiniötä, joka oli siellä myös.
Joo.
Näitä se varmasti edellisessä
oli,
jaksossa.
Joo, vaan se oli semmoinen innostunut jazz-friikki ja teki oikeastaan suuren työn niin kuin tossakin muodossa.
Kyllä, todellakin.
Norman Grantsin kiertueita suuri osa
joo,
näitä.
Joo, jazz, aikamoisia hommia teki.
Mennään vielä hiukan näihin studiojuttuihin, sillä Pena, sä oot tuttu niin kuin sadoilta levyiltä. Sä oot soittanut muun muassa Ismo Alangon, Hectorin, Tuomedun Nurmion, Kirkan, Pekka Pohjolan, Padding Somerion ja P.V. Wilberin levyillä ja sekä tietysti Umon levyillä.
Ja
mäkin tunnen sut tietysti siitä, että oon saanut oppia sulta ja istua sun vieressä vuosikaudet ja nimenomaan sillä kuulemalla oppia siitä vierestä. Sillä ei oppi kaikista parhaiten ja oon oppinut sulta monta asiaa ja mitkä on edelleenkin päivittäin käytössä.
Mutta mä huomasin muuten yhden paperin, oli tuon Sibelius Akatemian, niin siellä oli mun oppilaana oli Jukka Perko.
Kyllä.
Oli jossain vaiheessa.
Muistatko Studio Juliuksen takahuoneessa pidit tunteja?
Niin, mutta se oli oikein paperilla siellä.
Joo, kyllä se kuuluu olla.
Joo.
Mutta muistellaan hieman Umo-aikoja. Ja mitä sulla, kun sä teit pitkän uran siellä Umossa, niin mitä muistoja Esko Linnavallista ja muista kapellimestareista ja soittokavereista sieltä nousisi päällimmäiseksi?
Jaa.
Siellä kävi niin moni, että kerro vaikka Thad Jonesista jotakin. Hän kävi usein Umoa johtamassa.
Joo, 80-luvulla. No. Jos tulee niin kuin kaikista vaikuttavimmista, vaikka siellä kävi tosi merkittäviä kavereita, niin Thad Jones jäi kyllä mieleen ehkä niin kuin semmoisena voimakkaimpana niin kuin bändin johtajana. Se sai kyllä bändin takajalolleen kyllä. Sillä lailla, että se ei hyvällä tavalla. Se ei niin kuin, sehän sanoo aina, että jos joku soittaa väärin, älkää piilotelko sitä. Soittakaa reilusti väärin, jos näin on, että se tulee esiin se virhe.
Mm-hmm. Niin. Klassiset kapellimestarit harvemmin sanoo.
Niin saattaa sanoa harvemmin.
Joo. Ja se oli jollain tavalla se oli semmoinen hyvin vaikuttava tyyppi.
Joo. Ja niitä Thad Jonesin sovituksia soitettiinkin sitten paljon.
Joo.
Hänen sävellyksiään.
Kyllä, joo.
Silloinkin, kun mä olin valitettavasti Thad Jones ei enää sitten tullut bändin eteen, kun mä oon siellä bändissä ollut.
Sä et ollut sillä rondilla, kun mehän käytiin yhdellä Euroopan rondilla, missä käytiin katsomassa Thadia tuolla Tanskassa, kun se asui.
Joo, en ollut siinä.
Loppuaikoina.
Joo.
Ja me käytiin oikein bussilla moikkaamassa siellä semmoisella omakotialueella, missä se asuu. Ja, ja se oli niinku semmoinen vähän niinku semmoinen jäähyväis. Niinku.
Ja ne oli Eskonkaan tosi hyvä.
Joo, joo.
Käsittääkseni Herb Pomeroy ja sulla oli niin kuin hyvä suhde hänen kanssaan. Ja ainakin Teemun muistelun mukaan hänellä oli tapa, että hän pussasi sinua kaljulle.
Joo, joo, joo. Joo. Ja sitten aina sanoi, että Pena, you singing.
Joo. Niin. Joo, muistan. Itse asiassa ne oli mulle tosi merkittäviä, ne Herb Pomeroyn viikot myöskin. Joo, kun soitettiin Ellingtonia, niin miten hän harjoitti bändiä. Ja mä koskaan en ollut harjoituksen jälkeen harjoituksessa niin intensiivisesti innoissani ja niin väsynyt kuin se harjoituksen jälkeen, koska se oli todella, todella tarkkaa ja hienoa se harjoittaminen. Joo. Muistan, että hänen yksinkertainen ohjeensa oli saksofonisektiolle, että kaikki pisteellistä neljäsosaa pitemmät nuotit tulee vibraatolla. Ja vibraato alkaa välittömästi niin äänen alusta. Ja muistan, miten sä soitit ja koitin sitä matkia sitä vibraattoa. Sulla oli hieno vibraatto.
Minä pirautin eilen Jukka Linkolalle, joka vastasi tuolla Etelä-Portugalissa ja pyysin Lahdenpena muisteluita. Ja tuli semmoinen niin kuin vuolas virta asioita, jotka kerron tässä nyt todistajien ja mikrofonien läsnä ollessa. Tämmöistä tarinaa tuli. Ensin Jukka muisteli, että Pena on ollut kaikissa hänen bändeissään, missä eli Oktetti, Tapiola Big Band, Kvartetti ja sitten Sketches from Karelia-levy ja Ben Bay-levy, jotka on niin kuin täysin sulle. Penassa on järkyttävän hieno puoli se, että hän on luonnollinen ihminen. Musiikki tulee sydämestä ja laulun kautta, mikä on jo tässä tullut esille. Ja. Kaikki akateeminen kuivuus on poissa ja se on hienoa. Suomesta on vaikea löytää parempaa fonisoundia. Olavi Virran laulu kuuluu Penan soundissa. Se on kaunista, ei oopperapuristusta, vaan luonnonläheistä. Pena osaa sanoa asiat suoraan, mutta aina ystävällisesti. Pena tarjosi aina kyydin teatterilta kotiin, luultavasti kaupungin teatterilta. Tämä oli mielenkiintoinen. Eli Linkola kirjoitti siis nuotit käsin, mutta sinä kuulemma aina sakurakynällä vahvensit näitä nuotteja.
Joo, en tiedä oikeastaan. Tai siis oli sekin, että Linkola kirjoitti aina ilman sävellajia, niin kuin se kirjoitti aina
ilman etumerkkejä.
niin mulle jäi niin kuin jotenkin päälle se homma, että mä tein niin kuin nämmöisiä, vaikka oli niin kuin sävellajia, niin kuin D-duuri kaksi ristiin, niin muistaakseni niissä ei ollut sillä lailla, että se aina vaan tilapäisesti. Niin
tilapäismerkintä, joo.
Just. Joo, Jukka kutsui tätä nuottien sakuroinniksi.
Mun mielestä se oli, mä muistan sun tapa oli Umossakin myöskin tämä, että sä vahvensit niitä merkkejä.
Joo.
Mutta se oli sun tapa käydä se arri tosi tarkasti läpi.
Niin, kyllä.
Että sä niinku keskityit jokaiseen ääneen ja sitten vielä niinku kävit ne läpi. Mä niinku koin sen sillä lailla, että sä olit niin huolellinen ja jotenkin halusit tehdä sen niin hyvin, että
joo, se oli yksi tapa, kyllä.
Joo. Se oli.
Sitten on vielä pari muistelua Jukalta. Tämä on luultavasti näistä sun putkimiesajoilta. Ja sitten kun sulla on niin monta puhallinta, niin Jukka oli ainakin kuullut sun sanovan, handuun sopii ränni kuin ränni. Ja sitten tämä viimeinen, mä en tiedä, kuuliko mä oikein tämän Chardinelli, instrumenttikauppa Nykin keskustassa, sä oot ollut siellä Linkolan ja varmaan muidenkin kanssa, ja kuulemma todella pitkään kokeilit soittimia ja monia soittimia, ja sitten tämä myyjä alkoi kyselee muilta kundelta, että aikooks tämä ostaa mitään, tämä suomalainen kokeilija, ja lopuksi sä sanoit, että minä ostan ne kaikki. Ja ostit useita huiluja ja klarinetteja. Onko tämä jäänyt mieleen?
No kyllä, että käytiin siellä ja ne oli semmoisia tutkimusmatkoja näihin musiikkikauppoihin. Ja, Ja tota, siinä välillä poikkesi Breckerikin.
Aha.
Ja Breckerikin tuli, Michael tuli sinne kokeilemaan ja näki näitä mestareita.
Tuliko siinä, syntyikö siinä juttelua?
No ei, ei siinä vaiheessa, mutta sitten Michael Breckeristä puheen ollen, niin se oli kyllä niin hieno tyyppi, kun se oli täällä. Onneksi tuli nähty se ja tota, mitä se niin kuin jutteli meidän dunkkeli Manuhan oli ihan täpinöissään, niin kuin, ei mikään ihme, mutta tota, tolla, ja, niin kuin, aina kokoonnuttiin sitten tauolla, sitten juteltiin niin kuin keskenämme. Oli, se oli tosi ystävällinen kaveri.
Näin mäkin olen kuullut. Joo.
Joo.
Joo, se oli hieno konsertti. Muistaakseni 1995 vuonna oli Michael Breckerin, ja se oli hieno konsertti.
Siinä Svenskanin klubilla.
Joo. Siitä tehtiin levy siitä konsertista.
Joo.
Todella traaginen se hänen ikään kuin poismenonsa.
Oli kyllä.
Ne, jotka eivät tiedä, ja korjatkaa, jos muistan väärin, mutta siis hänellä oli tämmöinen harvinainen autoimmuuni sairaus, että olisi pitänyt löytyä semmoinen random luovuttaja, jolla olisi ollut semmoista tiettyä jonkinlaista solujuttua, ja hänen oma piirinsä, omat sukulaiset ei käyneet, vaan ja monet ihmiset kävikin kokeilemassa. Mä muistan tämmöisen, niin kuin semmoisen New York Timesissa oli semmoinen, että Michael Brecker on antanut nautintoa ihmiskunnalle 35 vuoden ajan.
Joo.
Ja että mene testaamaan, olisitko sinä luovuttaja. Mutta ei sitä koskaan löytynyt.
Mutta sitä etsittiin ympäri maailmaa.
Joo.
Mutta ei sitten. On se aika, se oli kyllä tosi traaginen.
Kyllä aika nuorena meni.
Joo.
Kyllä, olisi ollut vielä paljon annettavaa.
Kyllä.
Mutta hei, toinen keskuudestamme liian aikaisin poistunut oli Pekka Pöyry, ja mulla ei ollut valitettavasti kunnia saada häntä tuntea tai hänen kanssaan soittaa, niin minkälainen Pökerö oli ihmisenä?
Oliko tämä lempinimi, Pökerö?
Pökerö. Tota, se oli hieno mies, mutta tota, mähän sen kanssa vietin aika paljonkin aikaa yhdessä, ja tota, tota, käytiin niiden kämpällä treenaamassa ja muuta. Ja tota, se oli tosi kaveri, tosi hyvä kaveri, semmoinen ystävällinen ja kannustava myös. Ja en mä niinku oikein tiennyt, että silloin oli niin vakavat ne taustajutut, mitä silloin oli, jotka sitten vei sen tähän ratkaisuun.
Niin, kyllä.
Joo, todella traagista. Sä oot tietysti levytysten ohella, sä oot ollut vahva bändimuusikko, sä oot soittanut tosiaan tässä edellä mainitus Linkolan eri bändeissä, Eero Hämeeniemen Nada-yhtyeessä pitkään, ja Pepan ja Paronin ja Murro Jannen kanssa Saksperimet saksofonikvartetissa. Joo. Oli aivan huikea bändi silloin aikanaan. Niin, sulla ei jotenkin ole koskaan ollut kaipuuta varsinaisesti keulakuvaksi ja bändinjohtajaksi, vaan sun musiikkifilosofia on vähän niin kuin muunlainen.
Niin, mulla on ollut aina melkein, tai semmoinen oikeastaan, minkä mä sanoin mun eläkkeelle lähtökonsertissa, olen työläismuusikko.
Niin.
Tämä on, niin kuin, se lähti aika paljon siitä, että sieltä olen nähnyt niin kuin, raakaa työntekoa ja kunnioitusta niitä ihmisiä kohtaan, mitä nyt ainakin nyt tässä vaiheessa halverataan melkein. Että tahottaisiin viedä niiltä viimeisetkin veke.
Ketä nimiä tarkoitat?
Lähinnä nykyhallitusta.
Niin, nimenomaan. Joo, joo.
No, mutta hei, minkälaisia ominaisuuksia sun mielestä niin kuin hyvä soittaja tarvitsee? Totta kai osaa soittaa, mutta minkälaisia ominaisuuksia ihmisenä?
Jaa, se on. Ne on aika paljon luo ympäristö ja kaverit ja tietenkin minkälainen perusluonne sulla on. Kotiolotkin vaikuttaa.
Kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Mullahan oli kyllä aika äiti, joka oli vaunun pesijä muuten siellä VR:n konepajalla, joka vei meitä kolmea poikaa, josta kaksi on nyt jo edesmennyt, mutta et mä oon orpo niinku nyt, mutta äiti niinku joka aamu lähti duuniin ja siellä mäellä kun asuttiin, niin ne oli semmoisia hätäapuparakkeja, niin me vesiämpäri oli välillä jäässä ja tämmöistä, että siinä sitten keitettiin tai laitettiin teetä ja muuta. Mutta sitten tämmöinen juttu, että mun äitillä oli se tapa, että se sitten aina työpäivän jälkeen niin se latasi kassin täyteen niin kuin klapeja. Se toi ne sieltä Pasilasta niin kuin, aina himaa ja että se on mieletön duuni, minkä munkin äiti teki meidän eteen.
Kyllä, sä olet
tämmöinen rakas muisto, kyllä. Niin.
Suuret ikäluokat,
joo,
mihin sä kuulut. Joo. Kyllä maailma on muuttunut noista ajoista.
Joo, me asuttiin, mutta silti tämä Toukolan mäki oli lapsille ihan loistava paikka. Siis luonto oli ihan lähellä ja mäellä oli niin kuin oma yhteisöllinen sauna. Siellä sitten lauantaisin, kun meni saunaan, niin siellä kaapit kolisi äijillä, kun koskispullot kolisi ja sitten oli näitä, mutta sitten siellä oli näitä himolöylykundeja, tai semmoisia lihavia äijä, jotka punaniskoja, jotka tuli sinne ja sitten eihän ne välittänyt mitään, nehän heiti ihan mielettömät löylyt. Ja sitten
aina voi siirtyä alemmaksi. Mun on pakko kysyä nyt tämmöinen maantieteellinen yksityiskohta, kun mä oon Maunulasta kotoa, niin mä tunnen aika hyvin tuon seudun. Mä tiedän, missä on Kumpula, mä tiedän, missä on Käärmetalo ja näin, mutta missä tämä Toukolan mäki niin kun on?
No vaikka se on siinä, missä on se sääpallo nyt, se yliopiston se. Se on Toukolan mäki.
Se on Toukolan mäki, just joo, eli periaatteessa
siellä oli hirveästi näitä parakkeja.
Just.
Mitkä on purettu pois.
Joo.
Ja siinähän oli tuon Kumpulan ja Toukolan välillä oli kivisotiakin.
Joo. Ei nuijasota, vaan kivis vähän kehittynyt.
Mä muistan sitten yhdessä vaiheessakin, niin me oltiin vähän alakynnes, niin sitten mä kävin hakemassa mun broidi, että Jussi tulee. Ja nämä kumpulalaiset lähti pakoon kaikki. Mun broidi
Jussi tuli. Oli kova heittää kiviä.
Jos nykyään puhutaan kyberhyökkäyksistä, niin silloin oli kivihyökkäys. Paljon pahempi.
Joo, se oli aika kyllä yhtä.
Eikö niin, että sä mainitsit, että sulla oli eläkkeelle lähtö? Konserttikin ja Umosta ihan lähditkin virallisesti eläkkeelle, mutta eihän soitto ole loppunut.
Ei.
Vastikään mä näin sun nimen, oli joku keikka, oliko se siellä Vantaalla siellä
myy. Joo, 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 ja meillä on nyt on mulla on tässä pari kolme semmoista bändiä mitä
just
mitä keravalaisten kanssa on ja sitten on tämmöinen yksi kaveri innosti mua sitten että tehdään se Sanborn bändi että me soitetaan nyt Dave Sanbornin niitä biisejä.
Straight ja, to the heart.
Ja mitä on aina pitänyt kyllä Sanbornia myös esikuvana, myös Johnny Hodgesin ohella.
Niin.
Kyllä.
Että tämmöisiä ei pitäisi unohtaa kyllä. Sieltähän ne on Sanborninkin jutut lähtenyt. Sekin on maininnut. Johnny Hodgesit ynnä muut, jotka on ihan... Ja Earl Bostick-levynhän mä oon tehnyt.
Niin, niin.
Mä oon yhden Big Bandin kanssa, että se on ihan se dokumenttina.
Mahtava. Se on mahtava. Sä aina puhuit aina siitä Earl Bostickista.
Joo. Ja kaiken näköisiä. Ja että kyllä harrastana ihan aktiivisesti treenaan.
Näin se yleensä menee. Hirveän harvoin soittajat lopettavat
soiton. Mutta siis mä koen sen tosi tärkeänä terapiana.
Mm.
Että niin kauan kuin pystytään, niin soitetaan.
Niin just.
Paitsi vaimo on välillä, että pitääkö sun nyt?
Siihen on tietysti vastaus, että pitää.
Ei siihen muuta.
Siellä omassa kämpässäkö treenaat, vai onko sulla treenikämppä?
Ei. Kyllä mä oon treenaa himas, mutta onneksi on ollut bändeillä sitten semmoisia. Muun muassa saatu tuolla Sanborn bändillä treenattua tuolla Arabiassakin.
Niin just.
Että.
Heikki Laurila oli siis poikkeus tässä. Mä oon lukenut, että kun eläke alkoi rullaamaan, niin hän hankkiutui eroon kaikista kitaroista. Lopetti, siis ei enää koskaan koskenut kitaraa, muutti Ranskaa ja hän se oli ainut muusikko, joka meni eläkkeelle.
Joo, joo. Mä en tiedä, se kai heitti kitaransa nurkkaan tai jotain semmoista.
Symbolinen ele.
Ei, joo.
Mutta sulla tuli sitten haasteita, Pena, että sulle sattui semmoinen onnettomuus, mikä vähän niin kuin tätä soittamistakin varjosti sitten pitkään. Haluatko kertoa siitä?
No niin, tuossa olin menossa keikalle tuonne Hartwall-areenalle ja Rikuniemen bändin muun muassa Apulanna konserttiin soittamaan ja avustamaan sitä bändiä. Ja siinä meillä oli soundcheck aamulla ja sitten siinä oli semmoinen väliaika ennen sitten konserttia, että mä ajattelin, että mä käyn hakemassa fonin kieliä tuolta Hesasta soitinlaidelta. Ja sitten tulin takaisin ja menin niin kuin Pasilla asemalla niin kuin halki. Siitähän menee semmoinen polku sinne Hartwall-areenalle. Ja mä onneton sitten. Tuli niitä rappuja alas ja kompastuin, niin mun jalka jäi kiinni. Ja mä muistan vaan se, kun mä lensin ja sitten löin siellä alhaalla pääni rautatankoon ja mun pää kääntyi taakse. Mulla oli niin iso haavakin näköjään päässä, verta vuoti vaan ja jengi menee vierestä vaan junaa ja ei kukaan, mä oon siinä ihan niin kuin jengi ei välitä yhtään mitään. Mutta sitten yksi semmoinen nuori tyttö tulee siihen ja sanoo, että hei, täällä tarvitaan apua. Niin,
sä olit tajuussa koko ajan.
Mä olin semmoisessa niin kuin pöllössä, niin kuin, mutta olin tajuussa, niin kyllä. No sitten sinne tuli nämä Pasilan tämmöiset vahtimestarit ja soitti ambulanssia. Se oli aika pitkän aikaa siinä niin kuin verta vuosi. Päästä muuten tulee hirveästi verta.
Joo, mä katson, että tuota, sun jälki vielä.
Nimittäin siellä, mun pää mennäs haljeta myös siinä rytäkässä. Niskan nikarman meni ja nyt se on jäykistetty.
Oliko siinä liukasta, siis liukkautta?
Ei, kun siinä oli väliaikaiset portaat, jossa oli semmoisia rautalankakiehkuroita. Mulla jäi siihen, niin kuin, kun siellä oli ne rakennustyöt.
Just.
Ja että tämmöinen kohtalo mulla oli, että ei koskaan tiedä, missä voi sattua. Niin kuin.
Näköjään.
Joo. Miten pitkään sulla kesti sit toipuminen, kunnes pystyt soittamaan esimerkiksi uudelleen sitten?
No kyllä, vähän aikaa kesti, mutta sairaalassa ei muuten, siellä ei kyllä, mä olin 1,5 viikkoa niin kuin sairaalassa. 6 tuntia oli kestänyt mun leikkauskuolema. Ja tätä, ne pani tuonne niitä semmoisia nastoja tuonne.
Joo, nikamin väliin.
Joo. Niin siellä, hetkinen.
Eli sairaalassa et viihtynyt vai laittoiko ne liian nopeasti?
Niin, ne siitä laittoi, pyysin muuten 1,5 viikkoa, kun olin, niin pyysin, että saanko mä olla vielä pari päivää. Ei mitään, ei, ulos vaan. Se on, niin kuin, se on aika tylyä peliä. Mutta niin hyvä kirurgi oli, onneksi jouduin Töölön sairaalaan, jossa oli huippukirurgit. Et, jos tämä olisi sattunut jossain muualla. Niin.
Niinpä, siellä on neurokirurgi. Muistatko kirurgin nimen?
Joo, se oli semmoinen kuin Rytsölä.
Okei. Okay.
Joo.
No oletko mennyt metallin paljastimen läpi sen jälkeen?
En ole muuten mennyt.
Voi olla, piippaa.
Niin, varmaan joo.
Niin just.
No siinä kävi sitten kuitenkin sen verran hyvin, että soitto jatkuu. Ja...
Onneksi pystyn, tietenkin kun heräsin siitä leikkauksesta, niin kokeilin vaan, että toimiiko sormet ja muut. Mutta ja olen luojalle kiitollinen. Ristin kätenikin, mistä muualta sitä apua voi niin kuin jostain, en tiedä mikä, johonkin niin kuin ihminen on aika turvaton siis semmoisen hädän hetkellä. Se ei sit, mistä se saa apua, tai siis niin kuin voi, ei ainakaan Putinilta.
Ei todellakaan, joo. En laskisi sen paremmin hirveästi.
En kyllä, joo. Kiitos Pena tuostakin tarinasta, tuo on varmaan tuskallista muistellakin.
Joo, mutta on siinä, niin kuin sanoin, että olen kiitollinen pelkästään, niin kuin, että jäin henkiin ja pystyn vielä soittamaan.
Ja se on meidän muidenkin onni, että saadaan sun soittoa vielä kuunnella. Mm-hmm. Meillä on tässä meidän podcastissa, tämä lopetetaan tämmöiseen 3 nopeeseen.
Yhden?
Sitä mä just tarkoitin, että aina tulee Viiron 1 kysymys ennen sitä.
Onko sulla mielessäsi joku, nyt kun olet kuunnellut paljon nuorempia soittajia, joiden reitti muusikoksi on ihan erilainen kuin sinun, he menevät kouluun, missä on vihot valmiina ja lehtorit ja professorit ja näin, niin onko sulla joku vinkki antaa sinun kokemuksistasi näille nuoremmille, miten heidän soittoaan voisi parantaa? Onko se kenties tämä laulullisuus, mikä sulla tuli Olavi Virralta?
Joo, se on kyllä, se, niin kuin puhalin soitin, niin sehän mun mielestä perustuu hyvin paljon niin kuin lauluhommaan.
Eli laulajien kuunteluun vai, ja olisiko se sekä hyvä, että se puhaltaja itsekin laulaisi välillä?
Kyllä, joo. Niin kuin sekin on hyvä, että laulaisi niitä stemmoja.
Kyllä.
Aika tärkeä.
Niin, mieleen on jäänyt muuten siis Vaarin mandoliini-niminen kappale, joka on alun perin Ben Bay, eli Pentti Lahti, niin siinä on semmoinen scat-soolo, jonka sinä ja Jukka Linkola, noin se alkaa. Mä useasti kuulin tämän, te skättäsitte sen keikalla. Kirjoitettu skätti, A-duuri.
Joo.
Mahtavaa. Olisiko nyt?
Nyt päästään.
No niin, nyt on.
Vikat kolme kysymystä.
Nämä on tämmöisiä leikkimielisiä, keveitä vaihtoehtotehtäviä. Eli studio vai livekeikka? Kumpi on? Kumman valitsit? Saa valita myös molemmat, jos...
Molemmat.
Nyt tulee taas. Metalli vai eboniitti suukappale?
Molemmat.
Mä tiedän, kun sä sanot Sanborniin, niin eikö sä laitat sä vieläkin metallisen?
Kyllä.
No niin se kuuluu. Sitten vielä, kumpula vai kerava?
Molemmat.
Ei, hyvä. No niin. Nyt tuli podi ilolle historian ensimmäinen, että valittiin kaikista molemmat.
Kaikista molemmat, kyllä.
Hienoa.
Sä olet, joviaali. Hei, kiitoksia tästä juttutuokiosta ja kiitoksia lukuisista nautinnollisista foniraidoista, mistä muuten Linkola erityisesti mainitsi jäähyväiset biisi, että minkälaista fraseerausta tuli Lahdenpenalta siinä. Että.
Joo.
Kiitoksia kaikista palveluksista suomalaisen musiikin eteen.
Mut kiitän teitä ja asiantuntevista kommenteista ja teitä tuntevina niin lämmin sydämisistä ihmisistä.
Kiitos, Pena. Täytyy muuten sanoa yksi semmoinen, mä oon oppinut sulta paljon istuessani sun vieressä niin kuin soittajana ilman, että ollaan puhuttu mitään. Mä oon vaan kuunnellut. Ja sitten semmoinen yksi pieni yksityiskohta. Silloin kun sä julkaisit sen Ben Bay-levyn, niin sä annoit mulle sen levyn. Ja kirjoitit omistuskirjoituksen, missä lukee lämmöllä Pena. Ja siitä lähtien mä oon mun ystäville, kun mä oon antanut levyn, mä oon kirjoittanut myöskin lämmöllä, koska se oli mun mielestä niin hienosti kirjoitettu.
No se on kiva juttu. Joo.
Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos kuulijoille myös ja tohon vielä aplodit.